Takže späť k tomu textu, 2. Samuelova, 21. kapitola. Poprosím brata Marcela, keby prišiel prečítať tento text.
Tak v mene Božom. Za Dávidových čias trval 3 roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, dostal od neho odpoveď. Na Saulovi a jeho dome lipne krv, pretože pobili Gibeončanov. Král si predvolal Gibeončanov a rokoval s nimi. Gibeončania nepatrili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Izraelitov k ním viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej horlivosti za Izraelitov a Judovcov pokúšal vyhubiť. Dávid sa spýtal Gibeončanov, čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? Gibeončani odpovedali, v prípade Saula a jeho domu nám nejde o striebro či zlato, ani o to, aby sme niekoho v Izraeli zabíjali. Na to im povedal, čo navrhnete, to vám splním. Povedali teda kráľovi, nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vyhubiť, aby z nás na území Izraela nikto nezostal, vydajú spomedzi jeho synov 7 mužov. My ich popravíme pred Hospodinom v Gibeji, kde vládol Saul, Hospodinový volenec. Kráľ povedal, vydám ich. Kráľ však ušetril Mefibošeta, Jonatánovho syna, Saulovho vnuka, pre prísahu pred Hospodinom, ktorá zavezovala Dávida i Saulovho syna Jonatána. Kráľ vzal 2 synov Ajovej dcery Ricpy, ktorých porodila Saulovi, Armoniho a Mefibošeta, a 5 synov Saulovej dcery Merab, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzilaja z Mecholy. Vydal ich do moci Gibeončanov, ktorí ich popravili na vrchu pred Hospodinom. Všetci 7 padli naraz. Zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začal kosiť jačmeň. Ajova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a mala ju rozostretú od začiatku žatvy, až kým na nich nepadol dážď z neba. Nepripustila, aby sa na nich usadili vo dne nebeské vtáky a v noci divá zver. Keď Dávidovi oznámili, že urobila, čo urobila aj Ajova dcéra Ricpa, vedľajšia žena Saula, šiel Dávid prevziať kosti Saulove a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš Gileádu, ktorí ich uniesli z námestia v Betšeáne, keď v Gilboe porazili Saula. Povesili. Odniesol odtiaľ kosti Saulove i kosti jeho syna Jonatána. Pozbierali i kosti iných popravených a pochovali ich v Cele, v kraji Benjamína, do hrobu Saulovho otca Kíša. Vykonali tak všetko, čo prikázal kráľ. Až potom prejavil Boh krajine svoju priazeň.
Ďakujem. Otázka na úvod. Boli ste už niekedy potrestaní za niečo, čo ste neurobili? Si spomínam, keď som chodil ešte na základnú školu, tak jeden môj spolužiak rozbil okno v škole. A keďže sa nepriznal, tak učiteľka potrestala celú našu triedu. Všetci sme museli zostať po škole. To asi tak v duchu toho mušketierského hesla, všetci za jedného, jeden za všetkých. No ale ten trest až tak nebolel. Viac ma bolel výprask, ktorý som dostal od svojich rodičov za niečo, čo som neurobil. Ale moji rodičia boli presvedčení, že som to urobil a že klamem. A tak som dostal poriadnu bitku. Viete, že pravdu má vždy ten, kto je silnejší. A v tomto prípade to boli rodičia. Ale jeden nespravodlivý výprask nie je ničím v porovnaní s tým, čo sa stalo jednému mužovi v Spojených štátoch. V roku 2011 ho prepustili z väzenia, v ktorom strávil 30 rokov života. Za zločin, ktorý nespáchal. Až po toľkých rokoch zistili, že sa jednalo o justičný omyl. Mal 20 rokov, keď ho zavreli, a mal 50 rokov, keď ho prepustili na slobodu. Zničený život. A to len preto, lebo niekto si ho pomýlil so skutočným vrahom. 30 rokov vo väzení za niečo, čo ste neurobili, je hrozné. Ale stále je to nič v porovnaní s tým, čo sme čítali v dnešnom príbehu. Skúsme si ten dnešný príbeh preložiť do dnešnej podoby, do dnešnej reči. Predstavte si, že by jedného dňa do vášho domu prišla polícia. Oznámila by vám, že ste vo vašej neprítomnosti boli odsúdení na smrť. Potom by vás odviedla na popravisko, kde by ste boli popravení. A dôvod? Nespáchali ste nič, čo by bolo hodné trestu smrti. Teda justičný omyl? Pomýlili si vás so skutočným viníkom? Nie. Žiaden omyl. Popravili vás jednoducho preto, lebo pred mnohými rokmi sa previnil niekto iný. Ten niekto bol váš otec alebo starý otec. A keďže on už nebol medzi živými, tak popravili vás miesto neho. Boli ste potrestaní, usmrtení za niečo, čo ste neurobili. No poviete si, ale to je absurdné. To je predsa nepredstaviteľné, nespravodlivé. A to je presne príbeh siedmých mládencov, ktorý sme pred chvíľou čítali. Je to hrozný, krvavý príbeh. Príbeh, pri ktorom sa náš cit pre spravodlivosť musí búriť. Nechápeme, ako môže pri takom niečom asistovať náš hrdina, izraelský král Dávid. Veď je to muž, ktorý sa snažil všetko robiť v súlade s Bohom. No ale s týmto hrozným činom Boh predsa nemôže mať nič spoločné. A viete čo? Práve že má. To je to najväčšie šokujúce zistenie z tohto príbehu. Prekvapenie, ktoré čaká čitateľov tohto príbehu. Boh sa od tohto krvavého príbehu nedištancuje. Naopak, on ho odobrí, schváli. No skúsme si tento ťažký príbeh trochu priblížiť a vysvetliť, o čo sa tu vlastne jedná. Ide tu o dôsledky porušenia jednej zmluvy. Dávid na to prišiel vďaka tomu, že ho na to upozornil Boh. Ako? Cez počasie. 3 roky nepršalo a v krajine nastal hlad v dôsledku sucha a neúrodí. Dnes je bežné, že v niektorých krajinách neprší i niekoľko rokov za sebou. Ale čo je bežné dnes, nebolo bežné v starovekom Izraeli. Izrael totiž nebol národ ako iné národy. Bol to Boží ľud. Preto tam existovala súvislosť medzi počasím a mravnosťou obyvateľov krajiny. Boh povedal izraelskému ľudu, keď budete poslúchať, pošlem na vašu zem dážď a požehnám vašu úrodu. Ale keď sa previníte, dážď nepošlem a úrodu nepožehnám. Medzi počasím a poslušnosťou ľudu bola priama súvislosť. Preto keď už tretí rok za sebou nepršalo, tak v Dávidovi skrzlo podozrenie. Tu niečo nehrá. Tu niečo nie je v poriadku. A tak sa modlí. Pýta sa Boha. A ten mu jeho podozrenie potvrdí. Áno, Dávid, máš pravdu. Toto sucho je dôsledok hriechu. Dôsledok porušenia zmluvy, prísahy. Akej zmluvy? Akej prísahy? No tej, ktorú pred mnohými rokmi uzavrel Jozua s obyvateľmi Gibeona. Zmluva im zaručovala ochranu, bezpečie, že Izrael ich nikdy nenapadne. Ale zmluva zahŕňala aj sankcie, trest za porušenie zmluvy. Nech nás Hospodin potrestá, ak zmluvu porušíme a prísahu nedodržíme. No ale ten, kto zmluvu porušil, bol prvý izraelský kráľ, Saul, Dávidov predchodca. Chcel vyhubiť obyvateľov Gibeona z takej úplnej pomýlenej horlivosti. A Boží trest za porušenie zmluvy počase prišiel v podobe sucha. Ale prečo prišiel až za čias kráľa Dávida, keď sa hriech stal za vlády kráľa Saula? No preto, lebo hriech nemá premlčaciu dobu. Viete, že dnes niektoré zločiny, keď sa včas neodhalia a nevyšetria, tak sa jednoducho počase premlčia. Sú zločiny, ktoré majú premlčaciu dobu. Alebo, čo je ešte horšie, aj sa odhalia, ale potom sa vyhlási, skutok sa nestal. Ale s hriechom je to iné. O hriechu nemôžeme povedať, že sa nestal, keď sa stal. Je tu Boh, ktorý nezabúda, ktorý eviduje. Aj tu Boh pripomína Izraelu hriech z minulosti. Aký, ktorý? No ten neriešený a nevyriešený. A pokiaľ sa hriech nevyrieši, nemôže sa ísť ďalej. Na celej krajine totiž leží kliatba, Boží trest za porušenie zmluvy, za krv, ktorá bola preliata. A Dávid vie, že treba niečo urobiť. Ale čo? Ako napraviť škodu, ktorú spôsobil jeho predchodca, Saul? Ako sa zmieriť s obyvateľmi Gibeona, aby odpustili Izraelu? To porušenie zmluvy. Aby Boh viac netrestal Izrael. No, riešenie navrhujú muži Gibeona. Aké je to riešenie? Krv za krv, život za život. Saul prelial našu krv, tak my chceme krv siedmých Saulových synov. Dávid súhlasí. Vyberie dvoch synov a piatich vnukov kráľa Saula. A týchto siedmých muži Gibeona obesia. Siedmi mládenci popravení za niečo, čo nespáchali. A tu začínajú naše otázky. Predsa Mojžišov zákon zakazoval trestať syna za hriechy otca. Nevinný nemôže byť potrestaný za vinného. Ale čo potom Saulovo potomstvo? Nie je to práve ten prípad, keď synovia nesú trest za hriechy otca? Nie, nie je. Lebo Mojžišov zákon sa týkal len súkromných previnení. Netýkal sa hriechov, ktorých sa dopustil predstaviteľ kráľovstva, celého národa, kráľ. A Saul nebol súkromná osoba. On bol reprezentant krajiny. Jeho činy mali nielen osobné, ale aj verejné dôsledky pre celý národ. Keď on porušil medzištátnu zmluvu, ako by sme to dnes povedali, tak dôsledky niesli všetci obyvatelia, celá krajina, v podobe hladu. I kráľovská rodina v podobe smrti Saulových potomkov. Boh síce nesľúbil, že nebude trestať, teda Boh sľúbil, že nebude trestať hriechy rodičov na deťoch. To by bolo nespravodlivé. Ale Boh nesľúbil, že naše hriechy nebudú mať dôsledky v živote druhých ľudí. Budú mať a veľmi často aj majú. Niekedy tie dôsledky zožneme len my sami, ale inokedy ich zožnú aj tí druhí okolo nás. Niekedy svojim previnením ublížime len sami sebe, ale veľmi často tým previnením ublížime aj druhým okolo nás. Tie dôsledky Saulovho hriechu boli strašné. 3 roky hladu pre celú krajinu a nakoniec smrť jeho 7 potomkov. Lebo hriechy kráľov, verejných činiteľov, mali vždy väčšie následky ako hriechy súkromnej osoby. A smrť týchto Saulových potomkov bolo riešenie, ktoré prijal aj Boh. Lebo čítame, že Boh ukončil obdobie sucha a poslal opäť na krajinu dážď. Čo nám chce povedať tento príbeh? Smrť 7 Saulových potomkov. No chce nám povedať 3 veci. Tá prvá je, že hriech je strašný. Pri pohľade na 7 mŕtvych tiel, ktoré viseli na vršku v Gibeji, spoznávame, že hriech je strašný. My žijeme v spoločnosti, ktorá už či priamo alebo nepriamo robí reklamu hriechu. Hriech je v očiach ľudí neškodná zábava. Neublížiš ním ani sebe, ani druhým. Naopak, hriechy otvára dvere k plnosti života. A výsledok? Rozvrátené manželstvá, zničené životy jednotlivcov i rodín, mravnosť spoločnosti v rozklade. Opýtajte sa žien mužov, ktorí sú alkoholici. Či je hriech naozaj taký neškodný. Opýtajte sa rodičov detí, ktoré sú na drogách, či hriech je naozaj taký neškodný. Opýtajte sa detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú, či hriech je naozaj taký neškodný. Opýtajte sa miliónov a miliónov obetí AIDS, ktoré žili promiskuitne, či hriech je naozaj taký neškodný. A aby sme neodchádzali príliš ďaleko od nášho príbehu, opýtajte sa Ricpy, ženy z nášho príbehu, matky 2 Saulových synov, ktorá deň čo deň a noc čo noc, celé týždne strážila mŕtvoly svojich synov pred zohavením divými šelmami a krvilačnými supmi. Či hriech je naozaj taký neškodný? V prípade tejto ženy nejde len o hlboko dojímavý obraz materinskej lásky v tom najkrajšom vydaní. V prvom rade tu máme obraz nesmiernej bolesti ženy, ktorej hriech, v tomto prípade hriech jej muža, vzal jej dvoch synov, ich životy. A nič tomu nemohlo zabrániť, ani jej láska. Sadnime si na chvíľu vedľa Ricpy a počúvajme ten bezútešný nárek matky. Sadnime si vedľa ľudí, zlomených bolesťou pre hriech, už či vlastný alebo cudzí. A už nikdy nebudeme môcť povedať, že hriech je neškodná zábava. Každý hriech je ako klinec, ktorý si vrazil do svojej duše. A veľakrát nie len do svojej. Len nevidíme, žiaľ, že to nevidíme, ako nás to poznačilo, znetvorilo, zmrzačilo, pokrivilo. A ten klinec neraz zasiahne bolestivo i druhých, takže krvácajú, plačú, trpia pre náš hriech. Hriech je strašný. Ovocie hriechu je strašné. Hriech zasieva bolesť, rozvrat, utrpenie, smrť. To je to prvé posolstvo siedmých mŕtvol povesených na vršku v Gibeji. Ako ovocie Saulovho hriechu. Hriech plodí smrť. To druhé, nie len, že hriech je strašný, ale riešenie hriechu je krvavé. Dávid sa pýta obyvateľov Gibeona, ako, čím zmierim vinu, hriech, ktorého sa voči vám dopustil Saul. A tých sedem tiel, ktoré viselo na vršku Gibeone, hovorí, že niet bezbolesného riešenia hriechu. Ak má dôjsť k zmiereniu, musí tiecť krv. Nemusí sa nám to páčiť. Môžeme to považovať za kruté a barbarské. Ale o tom, ako sa rieši hriech, nerozhodujeme my. O tom rozhoduje Boh. Lebo keď ide o hriech, nestojíme pred zákonmi a súdmi tohto sveta. Žiaden zákon a súd tohto sveta nás nebude súdiť za klamstvo, zlobu, opilstvo, smilstvo, nenávisť, sebectvo, lakomstvo, pýchu a tak ďalej. Keď ide o hriech, stojíme pred Božím mravným zákonom. A tam platí trest za hriech, je smrť. Každý hriech je v Božích očiach hodný smrti. Každý jeden. Lebo nejde o to, či je hriech malý alebo veľký. Ide o to, že každý hriech je previnením sa voči veľkému Bohu. Ide o veľkosť toho, voči ktorému sme sa previnili. Nejde o veľkosť či malosť nášho previnenia. Preto, keď sa v Biblii rieši hriech, vždy tečie krv. Lebo Boh povedal, že nie je odpustenia hriechu bez vyliatia krvi. Na vrchu Gibé tiekla krv siedmých mužov za celú krajinu, za celý národ. Pre Saulov hriech, pre ktorú bola krajina pod Božou kliatbou. Na vrchu Golgota tiekla krv jedného muža za celý svet, za svet, ktorý stojí pod Božou kliatbou i pre náš hriech, i pre môj hriech. Pod kliatbou Božieho zákona, ktorý nás odsuduje na smrť. Áno, niet bezbolestného, príjemného, nekrvavého, nejakého sterilného riešenia hriechu. Otázka stojí len tak, čia krv potečie. Ak nemá tiecť naša krv, musí tiecť krv niekoho iného. To je posolstvo nielen vrchu Gibeji, ale najmä a predovšetkým posolstvo vrchu Golgota. A to tretie, záchrana je v zmluve. Tento príbeh siedmých popravených Saulových potomkov má ešte jedno zvláštne posolstvo. Jedným z tých popravených mal byť aj Saulov vnuk a Jonatánov syn Mefibošet. Mefibošet bol jedným z kandidátov smrti. Ale on tejto smrti unikol. Ako? Prečo? Vďaka čomu? No vďaka Dávidovej vernosti zmluve, ktorú Dávid pred rokmi uzavrel s Jonatánom. A tu sme o tom čítali v 7. verši. Král však ušetril Mefibošeta, Jonatánovho syna, Saulovho vnuka, pre prísahu pred Hospodinom, ktorá zavezovala Dávida i Saulovho syna Jonatána. A tak tu v ostrom kontraste stoja dvaja králi. Jeden vierolomný král, Saul, ktorý porušil zmluvu a prísahu a stálo ho to život siedmých jeho potomkov. Druhý verný král, Dávid, ktorý dodržal zmluvu a tým zachránil život Saulovho vnuka. Mefibošet je zachránený, ušetrený smrti len vďaka tomu, že je tu kráľ, ktorý drží svoje slovo a plní svoje sľuby. A Dávid nás svojou vernosťou zmluve odkazuje na iného kráľa. A na inú zmluvu. Odkazuje nás na syna Dávidovho, Ježiša Krista, ktorý v predvečer svojej smrti tiež hovorí o zmluve, tej novej zmluve, ktorú spečatí svojou vlastnou krvou na kríži. A čo znamená táto nová zmluva pre tých, ktorí sú do nej zahrnutí? Znamená milosť, odpustenie, záchranu života pred smrťou, pred večnou smrťou. A všetko v našom živote závisí len a len od jedného. Či sa táto zmluva vzťahuje aj na nás, či sme aj my do nej zahrnutí. Všetko závisí od toho, či aj ty stojíš pod ochranou tejto zmluvy. Inak povedané, či už aj ty patríš Kristovi a si jeho. Ak áno, tak si v bezpečí, rovnako ako Mefibošet, lebo autor tejto zmluvy je kráľ, ktorý plní svoje sľuby a zachováva svoju zmluvu, ktorú spečatil svojou vlastnou smrťou. Áno, hriech je strašný, lebo plodí smrť. Áno, riešenie hriechu je krvavé, lebo niet odpustenia hriechu bez vyliatia krvi. Ale bratia, sestry, milí priatelia, vďaka Bohu za zmluvu, spečatenú Kristovou krvou, ktorá chráni všetkých tých, ktorí sú do nej zahrnutí, lebo je verný ten, ktorý nás do svojej zmluvy zahrnul. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Áno, Pane Ježišu, ak sa chceme dozvedieť niečo o svojej vine, tak sa nemáme pozerať na seba, ale sa máme pozrieť na Tvoj kríž. Len tam sa dozvieme pravdu o sebe, pravdu o tom, čo je vina, čo je hriech, čo je prestúpenie. Tam sa dozvieme o tom, že v Tvojich očiach sme hodní smrti. Ale ďakujeme za to úžasné posolstvo z Golgoty. Že my, ktorí sme boli hodní smrti, sme boli zachránení pre život. A ten jeden jediný, najčistejší, svätý život, ktorý nebol hoden smrti, vzal našu vinu na seba, prelial vlastnú krv, aby nám mohlo byť odpustené, aby my sme mohli byť zachránení pre večný život. Pane Ježišu, ďakujeme a oslavujeme ťa za tvoju obeť Golgoty, za tvoju vernosť zmluve, ktorú si tam spečatil svojou krvou. Ďakujeme, že ty si verný spasiteľ. A čo si slúbil svojim, to aj splníš. Ďakujeme, že sa o toto môžeme oprieť. Aj o tie viditeľné znamenia tvojej smrti. O chlieb, ktorý budeme jesť. O víno, ktoré budeme piť. Ďakujeme aj za túto pamiatku na tvoju obeť, na tvoje dielo vykúpenia. Amen.